filira,
fisika, literatiora,
riba, fanabeazana,
malagasy ranoray. Iarahana amin'ny tsilavina Jules Adibe ny aina.
Ya de zay no manamarika fa efa ao anatin'ny fandarana filira isika rehetra izao, miarabantsika rehetra zay maheno ny radio Don Bosco an. Ao anatin'ny sokajy riba isika ny amin'ny anio an, zany hoe Andriamatoa Benoit sy Ramatoa Aina no miaraka amintsika amin'izao maraindraina izao an. Ny ao amin'ny lafin'ny teknika kosa de ny namana Arliva no mikajy zay lafin'ny teknika izay. Raha ny lohahevitra ny fampitaniana ny fampiresana tamin'ireo tompona andraikitra isanisany an, de ny makasika ny hoe ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina malagasy an, satria izao ndray isika vao mifampiresaka de miarabanareo an tonga soa tanatin'ny fandarana.
Miarabatsika rehetra tompoko.
Miarabatsika rehetra tompoko.
Ie, ngamba hoy ianareo hoe miezaka manaraka ka ny volonandro ve zany ianareo anatin'ny filira? Matoa miresaka mahakasika ny hoe vehivavy, zay tokoa no antony nisafidianana an'ity lohahevitra ity ny hoe amin'ny alarobia no ankalazana zany ny andro ny vehivavy, andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. De hoy izahay tao anatin'ny ekipa mpanomana hoe andeha iresaka manodidina an'izay hoe anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy izay a, ny fahavalon'ny volana Martsa moa araka ny voalaza, de andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy zany a. Ny antony zany rehetrarehetra zany de vokatr'ilay fiadina na ny fitadiavana ny zo mba hifidy sy anana asa ara-dalàna zay nataon'ireo vehivavy tany ivelany tany a, tany amin'ny faritra Eropa sy tany Etats-Unis tany a, tamin'ny taonjato faharoapolo araky ny tahirikevitra zay teo ampelatanana ihany koa ny amin'izay. Satria araky ny voalaza teo hoe anjara toerany vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina de rarindra ny riba no iresaka azy amin'izao maraina izao. Miresaka tsika mahakasika an'izay hoe andro maneratany ho an'ny vehivavy zay a, manodidina an'izay tokoa zany le resaka ifanaovana izao. Noho izany azonareo atao ny manohitra SMS ho anay amin'ny alalan'ny 0338 850 02 manodidina an'izay resaka izay a. De ao anatin'ny antsasakadiny izay hitondra ny famelabelarana manodidina an'izay lohahevitra zay a, ao aoriana kelin'izay anohanany amin'ny folo ora sasany any a, de amaky ny SMS a, aorinan'izay ihany koa rehefa vitatsika ny mamaky sy mamaly an'ireo SMS ao anatin'ny 15 minitra aorinan'izay zany andeha hiditra amin'ny fandraisana ny antso atarbi isika. Izay resaka hoe anjara toeran'ny vehivavy teo anivon'ny fiarahamonina zay misy tantarany, de ndeha horesantsika manodidina an'izay hoe anganongano sa tena izy a no ny avian'izay anjara toeran'ny vehivavy na ny tantara mihitsy ny mety hoe ny avian'ny vehivavy, satria io lay fitenenana matetika manao hoe tsy nitrebona avy amin'ny tany na nitsoritiava any an-danitra hoy ny sasany, kanefa mety isy ihany ny fipetrapetrahany zay a ataontsika hoe tsenakevitra manodidina an'izay fiavian'ny vehivavy zay.
Ia, resaka momban'ny anjara toeran'ny vehivavy moa zany no horesahana eto isongadiny eto. De eto aloha voalohany indrindra amin'ny tsilavina de miarahaban'ny vehivavy rehetra zany sy miaino amin'izao fandaharantsika izao
toanao ary ny
ya, de resaka momban'ny vehivavy de ny faharin'izao tontolo izao angamba no resana. Maro ny manam-pahaizana namorona ny angano. De aleo angamba ny angano no hiaingantsika amin'ity resaka vehivavy ity. Ny angano de maro ny namorona azy, ao ny angano merina, angano be tsy misaraka, angano bara. Rehefa nodiniana zany ny angano de resaka vehivavy milaza izy fa ny angany vehivavy dia avy any an-danitra fa ny lehilahy dia avy amin'ny tany dia noho izay resaka vehivavy hoe avy any an-danitra izay dia azo tarafina hoe manana ny asiny izany ny vehivavy dia izay aso ny vehivavy izay no andeha hiangantsika eto eo amin'ny fomba malagasy kolotsaina malagasy dia manana ny asony tokoa ny vehivavy eo amin'ny fomba malagasy ohatra hoe ny fahaterahan'ny zaza dia misy toerana manokana atokana mihitsiny hoe ifananin'ny vehivavy aloha dia noho izay fitsinjovana ny asina izay dia atokana ny vehivavy aloha amin'ny rehefa miteraka dia io ilay ataontsika hoe komby dia ny fitsinjovana ny aina fitsinjovana ny asi ny vehivavy no natonga an'izay satria ny vehivavy no ahazona ny aina dia ny ao koa ny fomba fomba iray izay tanterahan'ny malagasy dia ny famorana eo amin'ny famorana dia manana ny anjara toerana ny vehivavy ny vehivavy no manelanelana amin'andriamanitra sy ny voary dia ny vehivavy izany no mangatapitahina amin'andriamanitra everina hoe ny vehivavy no manelanelana amin'andriamanitra sy ny voary vehivavy izany no manana ny aina manana ny asina ka raha tsy mba hatanteraka an'ilay fomba izany dia ny vehivavy no mangatapitahina dia eo izay no mahatonga ny vehivavy ho atokana rehefa misy amin'ny fanataterahana ny famorana hita moa izany eo amin'ny fanataterahandro zareo an-tambahoaka ny sambatra misy andro anankiray mihitsiny a atokana ho an'ny vehivavy anaovana ny rary mandraro ny vehivavy ao ny ho resaka rary io io izany zao la teny hoe rary azo tetarafana hoe mirary ny vehivavy mandraro ny vehivavy fa mirary ny zaza izay anotanterahana ny sambatra eo izany le hoe manelanelana n'andriamanitra sy ny voahary dia firariana mba ho tanteraka soma tsara ny sambatra firariana ihany koa mba ho tody soa amin'izay misy azy ny zaza ho atao sambatra ho foraina dia izay no mahatonga ny vehivavy anokanana fotoana eo amin'ny famorana dia hita ihany koa ny vehivavy ny famin'ny vehivavy eo amin'ny inona ilay fomba anankiray farany
resaka fandroana
resaka fandroana eo amin'ny fandroana manana ny toerany ihany koa ny vehivavy ny eo amin'ny raha ohatrany hoe resina izao ny fandroana nisy tetomerina dia satria ny mpanjaka vehivavy manana ny asy no mpanjaka io dia ny vehivavy izany no mampandro nyivyny mpanjaka ananany mba hitombon'la asina ao amin'ny mpanjaka dia ny vehivavy no manadio azy vehivavy no mampandro dia ny vehivavy ihany koa no manatanteraka izay fomba rehetra manodidina ny mpanjaka dia eo dia ohatra azo raisina amin'izay koa no isaka fana ny kanto ny zavakanto eo amin'ny fanatanterahana ny fomba fandroana dia nisy teo ny di sy ny hira ny vehivavy no manatanteraka an'izay indrindra fa hoe eo amin'ny resaka di dia ny di izany a ny vehivavy namono anisan'ny nanana misy teo nanisy namorona vony resaka di dia anisan'izany ohatra ny afindrafindrao afindrafindrao izay mbola tanterahana hatramin'izao malaza indrindra amin'izao fotoana izao dia vehivavy ny namorona azy dia ny ranavalina voalohany moa izany teo amin'ny ranavalina voalohany tena hoe no nanisiny izay fa misy teo fampitomboana asina izay dia ny malaza indrindra tamin'io izany la afindrafindrao a ny namorona azy a dia raha zafa natao hoe raha zafindry antsoa Tany amin'ny taona sivy amin'ny fitopolo sy valonjato sy arivo angamba mbola mety ho amafisy ny namana Andriamatoa Benoany ny fananana ny firesahana an'izay. Izay zao no tena hita amin'ilay izy. Raha miverina kely tsika tsy lavina eo amin'ny resaka fahaterahany zasy satria hoe mivehivavy zany no manana ny asy ny manana ny aina de vehivavy no mampivelona, vehivavy no mampivelona zany zay no tena hoe vehivavy ny tompon'ny aina, manana ny aina fa tsy hoe tompon'ny aina, vehivavy no manana ny aina, vehivavy manana ny asiny. De tena hoe mba hitsinjovana an'izay, hitandrovana an'izay a, de ny vehivavy ihany no mampivelona ny vehivavy zay miteraka. De ngamba mbola hita amin'ny fomba ny faritra maromaro eto amin'ny nosy a, raha ohatra hoe mamono biby na tongotra efatra na tongotra roa de tsy ny vehivavy no mamono mandasaka aina satria ny vehivavy no manana ny aina, vehivavy no tompon'ny asiny, de tsy vehivavy no mamono mandatsaka aina fa ny lehilahy. De izay ny tena amin'ny ambiny mba tsisy ny hoe ny ra zany a, ny ra sy ny aina de iray, de tsy vehivavy no mandatsaka ny aina fa lehilahy. Izay
ia sisiatra no iresahana azy hoe nisy fotoana mantsy zany de mipetraka atao anatin'ny eritreritra ihany le fanontaniana, satria zao nisy olona misy olona moa zany any aminay any a, de izy io filaza moa matetika de hoe renizaza no mampiteraka, de nefa lehilahy io olona io de ozy zay hoe renizaza ve sa renizaza zany, satria izy entiny no mampiteraka. Da amin'izay fotoana izay mbola any zay rangan zay de mirary koa raha rary no hoe avy tany adidy manandraikitra zay apetraky ny fiarahamonina aminy a, satria noho ny ataontsika hoe falaviran'ny toerana matetika ndraindray ko sarotra ny fotoana, de misy fotoana izy zany tena hoe atsonny olona mba manao an'izay hoe fampiterahana izay. De zay nisy any anakiray siasiatra ny resahana azy eo, mifanohy amin'izay indrindra le hoe anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny resaka fiarahamonina. Mino fa manana anampiana azy ny namantsika Andriamatoa Benoany fa na izany ary de azo atsidika kely ao anatin'izao resaka ifanaovantsika zao ny ve ny mahakasika ny hoe fanjakana arindra sy ny hoe toerany vehivavy marina ao anatin'izay fiarahamonina zay.
Iany tompoko, asezitsika angamba le voalaza ny namantsika alina teo, iverenantsika kely any am'le angano. Ny angano tokoa moa zany a dia sy voalaza ny aina teo zay amin'ny finoana malagasy, ny lehilahy de ny tany namorona azy, dia misy ny anaran'ireo lehilahy reo samy hafa araka mifaritra fa misy anzany angano zany dao lera Madagasikara, ny anarany antsona azy tamin'ny faritra Imerina misy le hoe ikoto tsy namboarin'Andriamanitra zaynao anaran' le rangah io ony, de misy indray a matetika izy io de te farahalana ataon'ny tany any ny tany nanao azy, de misy ny matetika koa de atao hoe ratovona, le ratovona sy de misy hafandray manao hoe zatovo zany, ka mifototeny amindreo ratovona sy ratovo rao sy zatovo teny hoe tovo, ka midika ny tovo moa amin'ny fisainantsika malagasy de hoe olona mitady vady, olona mila vady satria mbola hitokana ka tokony ho anakiroa, zay matony hoe tovolahy tovovavy. Dia eo zany ny anankiray, de le vehivavy avy any an-danitra, ka io vehivavy avy any an-danitra io zany hitan'Andriamanitra io ndray izy ary ry zava zava-manany any ery ambonin'ny tany ndry to tsy zany nanao an'io, dia naneraka olona izy ny za tety ambonin'ny tany, dia nanao tatitra le olona ny avy eo hoe ka le rangah io zany tena olo karazana olondi mihitsy, tena olondi olona tsy azy fampiresahana. Nisy vehivavy anankiray aloha ny rahan'Andriamanitra hoe andehana mba tambatambazy io mba ho namatsika zany mba ho ay eo ambany fahefan'Andriamanitra, nalefa ny tety le vehivavy fa tsy ndrara iny ietsy zay nao anaran'le rangah io ietsy, de tsy ndrara iny etsy le vehivavy io na ataony dehors zay zavatra rehetra izy tomana ny etsy tsy nisy fivokany lasa le vehivavy miverina tany an-danitra lasa tamin'andriamanitra tsy hita mihitsy zay anaovananio andriamanitra de nanapa-kevitra andriamanitra fa anirako olo hafa indray ka ny zanany vavy no ndrahany zanak'andriamanitra vavy a izy io ny tsara tare ny akanjony miloko fito ny havana nge zany le havany eny amilanitra iny ka ny anaran'io zanak'andriamanitra vavy io velo de nidina tete ambonin'ny tany ny velo ka vao nahita azo ny etsy tonga de raiky mpitiavana taminy de nangataka azo vady de nanaiky ivelo de taranaky etsy sy ivelo zany ny olombelona ka rehefa mato ny etsy de nalevina fa ivelo kosa zanak'andriamanitra izy inona izy de lasa miverinanaka any an-danitra ka tsika olombelo mandrako zao malagasy a rehefa mihevina de mahatsara andreo ka rehefa mihevina ony tsika de miondrika ami'ny tany aleo de anao hoe etsy mahatsara ny etsy le ray tsika de ny olona manodidina eo no mampatsiaro hoe fa nga etsy rery ny avitsika ivelo eny ko de laza dalo loatra hoe velona zano ny mahatonga malagasy mihevina de etsy de ny manodidina milaza hoe velo mampatsiaro hoe tsy etsy rery fa ivelo eny koa ka ny fanarina fanajana indrindra ny vehivavy hatram'izao andrembavolanitra satria va any an-danitra mbehivavy fa teto ambonin'ny tany keo tateoriny nisy keo andrembavy rano ranoro zao mbolivavahan'ny olo andranoro reny no andrembavy rano zazavavindrano koa reny no andrembavy rano ary misy keo amin'ny finoana malagasy ny atao hoe andrembavy ala zany andrembavy ala zany a any am'ny faritra tsinanana iny ny tena ainona ny anarany kalo zany kalo zany mbola misy manao anaranjazavavy am'zatramn'izay fotoana zao any amorotsiraka tsinanana iny ary ny kalo no miaro ny ala sy ny fambolena ka raha misy zavatra misy mitady angalatra ao asiana kalo de tsy lasan'ny olo io ka zay zany le amin'ny angano aloha miverenantsika kely zay dia teorina ndre moa zany a de miditra am'izay tsika mle resaka hoe fanjakana rindra fanjakana rindra de vehivavy ny namorona azy vehivavy vaziny bataloha rangita sarafoy dia izy nylaza hoe arindra amin'ny fanjakana ka nanomboka tamin'andriamanelo sy andriamanany tany ny voany teny io andriamanelo sy andriamanany tany mpirahalahy andriamanelo ny zokony de nanapatra ny raha angita sarafoly hoe ny tondra ny fanjakana le fahoriana ianao aloha andriamanelo no mitondra satria ianao ny zokony dia rehefa lasa ianao a de ny zandrinao indray manjaka andriamanany tany zany dia zany natongany hoe ny alakamisy anandriamanelo ny zoa anandriamanany tany dia afatra avy amin' zareo mahatongany hoe ny ny herinandro malagasy taloha manomboka alakamisy hatram'izao io zany alakamisy io nahandro mpanjaka ary zay mahatongany hoe misesy zany voalohany zany alakamisy de mandeha ny zoma sabotsy alahady alatsinainy talata de ny larobia atao hoe tsy miverina larobia tsy miverina atonga de miverina manomboka indray alakamisy ny andro dia hatramin'izay a rehefa misy mpanjaka anjaka tamin'ny faritry merina dia tsy maintsy maka vady efa voatokana misy vehivavy voatokana mihitsy zany ino amindra ny asina amin'ny fanjakana am'izay mpanjaka ao avy eo de avy am'izay fanjakana rindela izy fa io tantara lavabe tsy vitatsika zay raha ohatra ka ndray andro aza fa avy amin'ny vehivavy ny asina mampanjaka ny mpanjaka. Dia zay ny amin'iny zavatra iny. Ino moa le fanontaninao tao nga?
Ehe, zay ny mahakasika ny ataontsika hoe fanjakana arindra sy ny fandraisiny amin'ny hoe asina na ny toeran'ny vehivavy. Mahakasika an'izay ihany andeha akatsika ohatra ihany koa satria fomba malagasy moa ny resantsika eto hoe ny hoe asiny izany vehivavy izany a, ny amin'ny resaka fitantanana ny fanjakana ihany. Raha mandray ny tantaran'ny Andrianampoinimerina ohatra isika ao anatin'izao resaka izao a, de raha araka ny lovatsofinare de hoe nanana toerana lehibe tao anatin'ny fanjakana izany vehivavy izany a, nanomboka hatramin'ny renibeny a, nandalo tamin'ny fifandraisany tamin'ny hoe Andriambavy zanaka sy Razakandriony a, ravahiny sy ny sisa. Manahoana indray ny toeran'ny vehivavy a nanoloanan'izay hoe fitondrana izay a, ary indrindra hoe fanomezana asina manokana ny vehivavy marina tao anatin'izay ihany koa de nisy ny didina ataontsika hoe fampitandremana, fanasaziana ihany koa ireo rehetra izay ny kiasy tanana vehivavy mahakasika n'ity resaka hoe fanajana ny vehivavy ty hatrany a. Isika moa anatin'ny hoe andro resam-pirenena ho an'ny vehivavy ihany koa fiarovana ny zondro zareo ireo a mba tsy voankasy tanana, de nanana an'izany fahendreny izany malagasy, inona no azo resana manodidina an'izay resantsika izay?
Entepoko itsika eto de iompana manokana mihitsy amin'ny Andrianampoinimerina. Izy manko de nalaza tamin'ny fahendrena ary izy nalaza tamin'ny fampandriana tany. Ny lamina ny tany tamin'ny andro Andrianampoinimerina, ny tany ny lamina de efa amin'ny alalan'ny namoronany nananganany atao hoe fokon'olona. De tamin'ny andro Andrianampoinimerina malaza ny hoe nanontainy omby mivadika aza tsisy mangalatra, tsisy maka, ka nandro fahalemana ny tany tamin'ny andro Andrianampoinimerina. Tena ny lamina mihitsy ary tamin'ny alina hono tamin'ny faritry Merina. Rehefa matory ny olona tsy mahazo mandidy varavarana, akatona fotsiny varavarana fa tsy hidina mifanalahidy, fa ohatrany hoe tsy mahatoky fanjakana ianao raha ny tranonao hidinao. Dia zay napalazana Andrianampoinimerina zay izy sy ny fokon'olona. Ka re vehivavy nafanta ny arabelona tamin'ny Andrianampoinimerina saika nahafantatra de hoe zany rangah zany ny tokony anjaka amin'ity de tara tany misy atsika ity, satria zany ny tena mitsinjo ny vahoaka. De nisy vehivavy anakitelo anga manolo tantara itsika. Nisy anakiray le atao hoe Razakatsihono. Razakatsihono dia vaovaky ny adina avy amin'ny distrika Manjaka andinao zany. Ka izy io avy eo Sambaina. Dia nisy fotoana izy a nividy fitaovam-piadiana ho an'Andrianampoinimerina. Lafo be ny vanja sy ny basy tamin'izany andro zany, kanefa de vitany Razakatsihono ny nandany arena ividianana basy sy vanja ho an'Andrianampoinimerina. De rehefa azonyreo a de ivatateny any mihitsy niaraka tamin'ny mpitondra entana maro nanatitra andreo tatia Ambohimanga tamin'izany fotoana zany. Anatitra andreo tamin'ny Andrianampoinimerina vanja telo barika nony vidiny basy fito ambin'ny folo. Zany nentina nomena any Andrianampoinimerina gaga be Andrianampoinimerina ary tena velo mpiderana azy. De hoe mba ho fahatsiarovana an'izany ianao izy Andrianampoinimerina meko anao ny ampadinin'ny Sambaina, ka ny ampadimin'ny tanin'ny Sambaina Manjakandrina zany Ambohibary Sambaina moa ny tena lalan'ny olona azy, Sambaina le misy gara. Ny ampahadimina io nomena Andrianampoinimerina Razakatsihono. Ka aza mbola nitarahanaky Razakatsihono zao no anisan'ny mbola velonao na tsy ajay aloha ny tantara momba ny Razakatsihono. Dia anisan'ny vehivavy tena natoky any Andrianampoinimerina ihany koa avy any fahatany Betsileo Andriambavy zanaka. Tamin'ny andro Andrianampoinimerina dia mpanjaka telo ny tena nalaza tamin'ny faritry Betsileo, faritra tsoina hoe Andafiatsimo Matsiatra. Dia tao isandra lehilahy Rajao Karivony. De tany Tsianipary a irarivo arindrano ary ny tao lalangina andriambavizanaka keo andriambavizanaka io olona nahalaza mihitsy fa mahalala ny fomba rehetra iainany vahoaka betsileo ka andrianam-ponimerina misy fotoana miresaka mandeha mitety tany de andriambavizanaka ny nampafantatra azy ny akamarony ny fomba betsileo ary de nahavariana na andrianam-ponimerina zany ka tiany mihitsy la hoe raha ohatran'zany tena vehivavy mitondra fahendrena mihitsy zany dia nisy fotoana nafarany mihitsy io andriambavizanaka tamin'ny andrianam-ponimerina anamboatra ny hady ady hady voro manodidina ny tanànambohimanga de tonga tao ambohimanga andriambavizanaka ivery hoe mbola tsisy taxi borosy to am'zany filanjana no andehanana avy any lalangina manaofa tonga any ambohimanga ke very firy andro ny dita am'zany fa de tonga tao andriambavizanaka mba hitondra hasana ho an' la tanàna anambohimanga zay asiana hady manodidina ka mba ho fahatsiarovana an'izany araky ny tantara dia misy ao anatin'ny tanàna anambohimanga io misy faritra hady am'la hady voronambohimanga natsoina hoe hady ankady lalandrina ankady lalangina satria avy any lalangina andriambavizanaka ka asana aiza va izao zao fa tokony anontanina ny mponinambohimanga aiza va izao ny misy an'le hoe akady lalangina ary ao ko tarova atsika fa ny hasana io tanànambohimanga io zay angamba natonga anambohimanga no ny safidin'ny UNESCO ho anisan'ny vakoka iraisam-pirenena hatram'izao ary to ambohimanga tao koa no nisy an'le tantara voalaza hoe ndray mandeha nisy olona ny adi mivady dia tezitra le rangah mandeha ny tanany de asa natahamaina na tontondro ny nataony fa nihitsana nifin' le raha matoa anankiray ka nisy ny tantara tany amin'ny andrianam-ponimerina e nisy olona ny adi mivady tatsika nahery vaika le rangah de nihitsana nifin'le raha matoa teny eo ihany andrianam-ponimerina de nampamory vahoaka voriny vahoaka mivorina ny vahoaka anambohimanga de ny kabary andrianam-ponimerina miresaka amin'ny lehilahy izy zany ianareo lehilahy tadidio tsara fa ny vehivavy de anisany mitondra soa eo amin'ny fiaina anareo ka noho zany a manomboko zao raha mbola maheno a ka misy lehilahy mamondro vady ka manala ny nifiny na mampisatra ny masony na mahatapaka ny tanany ninininna tonga de meloko zany lehilahy zany de nanomboka tami'izay kabarina andrianam-ponimerina zay tsy nisy lehilahy sanykasy tanina vehivavy de amin'ny faritra ambohimanga ary tamin'ny faritra imerina ray manontolo de mbola nisy ko moa voalaza tero hoe iravahiny mpanjaka sakalava avanyboina io izy koa nahita hoe andrianam-ponimerina tya olona tena ampandroso ny tany ty ary ampandrofalemana ny tany tonga koa izy avany boina mitondra fitaovam-piadina ho anandrianam-ponimerina tafondro anakitelo netiny avany basy roapolo de vanja fitobarika ka zany zany a ny famivery ray volana raha vahiny nipetraka amy vahiny teto amy faritra imerina tao amboatany izy nipetraka zay vao miverina anakany mahajanga ary raha vahiny noho ny famaty dia mipetraka nalevina ao tongay tonga io faritra eo andrefa ny tanàna mahajanga ka taorinany nahafaty andra vahiny zay de lasa nanana hasina lehibe tamin'ny sakalava raha vahiny tahaka ny nananany andriambavizanaka asana lehibe teo anatrehan'ny betsileo dia raha miady ny sakalava tatiorina na isamidy ao izy ao mifampiady ohatra tsy misy manondro basy mekandrefana makany am'y tongay fa tsy azo atao manondro basy ny fahasandravahiny mandraka zao zany a tsy azo atao no nombombasiny fasandravahiny ka ny vehivavy tena nanana asina lehibe eo amin'ny fiarahamonina malagasy ary andrenam-pinomerina no hany anisany nahatsapa an'izay zavatra i ka ny azy ny tena nataony tamin'ny namory fanjakana raha misy mpanjaka mitiany ho alaina ny taniny tsy mitondra basy mandefona izy hiady amin'iny fa jereireo ka raha mananjanaka vavy iny dia alainy vady la zanany vavy dia zay no nampitombe ny fanjakany ary nahay rahadama voalohany aza tadina keliko ty rahadama voalohany namorona voalohany miaramila dia nitondra miaramila amanarivony maro raha hoe rahadama voalohany andeha haka ny tany tsakalava tany menabe fa iraha mitrao mpanjaka ny menabe mitsaoka foana isaka ntonga any ralan i rahadama mitondra miaramila mitsaoka foana raha mitrao dia tsy azo dia sarotra zany ny ampanaiky azy fa raha mitrao nanana zanaka vavy izy zanany vavy io mipetraka ato amin'la tanàna reny vohatra tsony hoe mahabo rasalimo zay naran'ny vehivavy io dia ny hevitra nataony rahadama mba azona mifandray amin'ny sakalavany menabe nankatahano vady rasalimo dia raha mitrao zany a maheno an'izay hoe angatahany rahadama vady ny rasalimo zanakao fa mandehany ianao makany aminy za tsy manatinazy izy raha mitrao fa raha tianao alaina vady izy dia alaiko vady dia nalainy rahadama vady rasalimo ary rasalimo nentanyakatra nankaty antananarivo ary tamin'ny rasalimo nentana nankaty no nisiny anaratanàna ao andrefan'la fanao hoe tsy vony mandidy aloha teo rahadama niandry ny rasalimo dia nanorona tsena teo izy dia nametraka tamin'ny mponina teo hoe ity tany eto ty tsy rono mandidy fa iza ihany dia iry satria fa iraisan'ny tsakalava tsy me fa tsakalava mena be dia niala avy andray izy dia nakao miandry vazo dia nanorona an'io tanàna io satria teo izy no nitroby ka natonga ny anaran'io tanàna hoe miandry vazo dia satria teo rahadama niandry any rasalimo rasalimo tamin'izany tsy mbola tena vadiny fa mbola vovazo samihafa manko vazo zany raha angamba fitenintsika amin'izay fotoanazay de hoe sipany fa mbola vazony rasalimo dia teo zany izy a no niandry ny rasalimo dia tonga tatea taminarivo rasalimo a dia napetraka atao amin'ny lapa anankiray tao anatyrova tsingiano kely zay satria taorana iasanay ny lapa nametrahana andra salimo tao anaty rova dia la lapa tsy na hoe rariasina ary de ami'y rariasina zay zao fa tsy la rariasina le tsy la anaty rova fa zany ko anarina ny mena le foibeny akademy malagasy mbanyteny ao analakely zahatra ohatran'izany fa betsaka raha nytantarany iasin'ny vehivavy eto madagasikara tsy tapitra nandray andro azy fa de zay fa mitindrana fotsiny
eny tompoko izay no azo resana zany mandidina ny fa melabelarina fohifohy makasika an'izay hoe anjara toerany vehivavy a eo anivon'ny fiarahamonina izay a satria ahafahana mamaky ny sms izao fotoana izao a de ho asika fainkely vetivety ary
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
ia ny sms nareo zay efa tonga ato tamin'ny alalan'ny 033 08 850 02 de manao hoe masitsika le fanehokevitra kanefa de vakitsika ihany tsy mitovy amin'ny lehilahy na oviana na oviana mihitsy a ny vehivavy a fa mitaky zoa tsy mitombona hoy ny fanamariany ato a na matoa natao hoe nisy a ny lahy sy ny vavy a de samy manana ny anjara asany izay a ka dia mankasitraka tompoko ny amin'izay hoy ianareo hatrany. Ny ankoatra an'izay dia hoe amiko aloha tsy tokony hoe hitaky izo hitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy a, antony a ekena hoe samy olombelona saingy tsy hitovy na oviana na oviana hoy hatrany a ny fanamarena. Ary ny manaraka an'izay dia hoe fa maninona ny vehivavy no tsy mahazo mandeha mandevona rehefa maty anaka mba azonareo azavaina ve ny makasika izay?
Eny tompoko, araka ny izay efa no azavaina teto tamin'ny voalohany teo dia hoe ny vehivavy no manana ny asina, manana ny aina, dia ny fahafatesana sy ny fahavelomana mifanohitra ao amin'ny vehivavy ny aina, ao amin'ny vehivavy ny asina. Ny zanaka atao hoe efa maty izy zany, ny reny mbola manana ny aina, mbola ao aminy zany izy no mitondra ny aina, no mitondra ny asina. Ka hoe ny faty andeha ho alevina ho afenina iny atao tsy ho hita intsony, dia noho izany a ny vehivavy zany tsy tokony andeha andehano anatanteraka an'izay. Izay no mahatonga an'ilay izy hoe ao amin'ilay vehivavy mbola misy an'ilay aina, mbola misy an'ilay asina, tsy tokony anatrika ny fanatanterahana an'ilay fandevenana izy. Izay no tena mahatonga an'ilay hoe tsy mandevy nanaka ny vehivavy ny reny, na mbola tanora vao hiteraka izy amin'ireny hoe mbola vao hiteraka indray izy a, mbola isy dimbiny iny hoe misy aina ao aminy a hitondra rano izy, mitondra voka, dia noho izany misy aina izany ao aminy tsy tokony andehandevina an'iny. Izay ny fahazahoana an'ilay.
Misy anampiana azy ve namana Benoit amin'izay resaka hoe tsy fahafahan'ny vehivavy miatrika fandevenana ny zanan'izay?
Efa feno tsara, feno tanteraka mihitsy izay tompoko.
Eny tompoko, ny ankoatran'izay fanamariana avy aminareo ihany koa hoe hoy ianareo ato anatiny ato a masitsika ihany, kanefa moa de zay ny zavatra misy amin'ny ankapobeany a. Eto nareo milaza hoe maninona mba ho avy hoy ilay namanato ny fetin'ny vehivavy nefa ny vady nohony a vao maika andray maome problema ho an-tranao a, dia alamino araka ny voalaza sy ny resana teo makasika ny hoe toerana nipetrahan'ny vehivavy zany a sy ny niainan'ireo mpanjaka antsika teo, dia hoe isan'ny ao anatin'ilay hoe mitsinjo ny fitohizanaina ary ihany koa nafahana ihany koa nametraka ny fandriam-pahalemana. Noho izany dia tsara kokoa raha mifampiresaka anareo ao an-trano ao dia mba tsy misy olana eo anivon'ny tokantrano misy anareo. Mba azavao kely azafady ny hoe a enina ray enina reny ny olona avy ao avaratra Amboibao anteroka.
Entompoko, araky ny efa resantsika taloha teto kasika ny anteroka, de zao ny anteroka de taranaka avy amin'ny andrenibodilova ny nonona teo Ambohimanarina. Fa ny tena misy ny anteroka tatioriana de avy amin'ny Ratsimandafika. Ka andre Tsimandafika avy Ambohitrinerivo iny avaratra Amboibao anteroka rehetra iny, anteroka daholo iny. Ka enina ny zanaky Ratsimandafika. Ka reo eninireo taranaky reo zany no satria samy manambady ange rehefa lehibe izy, de enireny ny anteroka. Misy mananjanaka vavy ray izy fa dimilahy. Ka ireo zany de atao hoe ny taranaka ireo no antsoina hoe anteroka eniray enireny zay. Ary fomba fiteniny malagasy zany misy ny hoe telopolo lasy telopolo vavy manisotra ohatran'zany.
Ehe, ny ankoatran'izay de hoy ianareo hoe maro ny anjara toerana vehivavy a eo amin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny tokantrano ihany ko a, na eo anivon'ny mpiarabelona. Ka noho izany any de mendrika ny hoajaina ry zareo a mazava ho azy zay, mitovy hevitra amin'ny andrenam-ponomerina ihany ko nareo raha toka nisy ilay hoe adiady na savorivory a nisy tampivady a tamin'izany andro zany. Amin'izao ane a mivaralila le hoe mitovy zo ny lasin'ny vehivavy. Vehivavy a misotro toka, mampirafy, manao ny tsy fanao mahamenatra rehetra io. Aminay zao a nisy lehilahy nikapoka vehivavy a tena novelesiny a ilay vehivavy a tsy zanany anefa io a fa zanadralahy iny efa niteraka ray a ilay vehivavy a de inona no tokony ataonay. Ny makasika an'izany ndray ngambany de ataontsika hoe mila manantona ihany koa ny reny karazana olona zay mpiaro ny vehivavy reny ianareo na manantona ny mpitandro ny filaminana.
Marina amintsika aloha fa izany zony vehivavy zany a zay mpanjaka anisan'ny tena nahery indrindra teto amin'ny faritra afovoantany de samyny aiky daholo fa ny vehivavy manana zo tsy voafehiny mpanjaka mihitsy. Roa ny mpanjaka nalaza indrindra teto, Andriamasina Valina ny voalohany ary ny faharoa Andrianampoinimerina. Zao foana ny kabary nataon'izy ro izy roa lahy reo zato taona nyelanelandreo fa mitovy ihany ny teniny hoe Andriamasina Valina, ny zavatra rehetra atao eto amin'ny fanjakana de vitako daholo afa-tsy ny raharaham-panambadiana. Za tsy afaka mampisaraka vadin'olona fa ny tokantrano dia anjaran'izy ro ivady. Tatỳ amin'Andrianampoinimerina laza eo ihany koa Andrianampoinimerina, ny zavatra rehetra atao eto amin'ny fanjakana vitako za tsy mavitsy mampisaraka fanambadiana. Ary tamin'ny andro Andriamasina Valina nisy tantara ohatr'izao, misy vehivavy anankiray tsara tare mihitsy zany vehivavy zany, Rondro ny tena anarany fa noho izy tsy mitovy amin'ny sarababem-bahoaka de nomena anarana izy hoe raha tsy saramba, zany hoe raha tsy mitovy amin'nyrehetra, tsara taresy tsara bika iny zany raha matoa zany. De nisy lehilahy mpanankarena be avao tsy mindrano ao angataka azy rovady le atao hoe radoaka, dia efa nanome azy vola, nanome azy akanjo, nanome azy firavaka. Radoaka de raha matanjaka sady pare zany anary zany ko izy midoaka. Dia nisy koa nefa tovolahy anankiray natsona hoe Imalo. Imalo indraiky io sa de olona sarotsaro kenatra tovolahy zany nanaovana azy hoe malo. Le mimalo zany moaka menamenatra matahotahotra, de Imalo nefa de anatiny raha tsy saramba ka tovolahy mafinaritra azy angamba izy zany. Dia Imalo ava mponina avy any ava faritra avaradrano, de lasa raiky eo ny tadiady avaradrano sy tsy mindrano fa hoe efa raradoaka efa nanome vola azy ahoana ndray ny lavina, ahoana tsy mety mihitsy ataonareo avaradrano. De nisy nitatitra tany amin'Andriamasina Valina e zao ny zavatra mitranga ka mitady iverina iady merina tsy misy merina varatra. De namoaka didy Andriamasina Valina atao vehivavy mifidilahy raha tsy saramba, zany hoe na iza na iza lehilahy mitady angataka azy ovady oka izy no ifidy, de zay heviny eo a de zay no izy. Vehivavy mifidilahy raha tsy saramba, de nalay noho ny raha tsy saramba, de radoaka iry atsimony kiopa, Imalo te avaratry kiopa, eo ampivoniny kiopa nasiana lakana anankiray misy fivoy, de napetraka atao anatin'ny lakana io raha tsy saramba, de nalefa teny ampivonyrano ny lakana, de izy ny mivoy azy, de nilazaina izy hoe zao ny baiko ny mpanjaka ary zany koa nitedavinay vahoaka fa zay vahoaka tsy ady tsony mihitsy mandehanany amin'izay tianao amin'izy roa lahy reo, de nivozinny raha tsy saramba ny lakana nenatsimo, de ozy izy ny vahoaka rehetra nde o lasa ny mpanankarena noho nzay nefa nefa tonga teo amorondrano raha tsy saramba, de niteny izy hoe ataon'zay arena hoana moa fa aloha ho faty amin'izay tiako, de naody ny lakana ena varatra nakany amin'ny Malo ka ny afarano no Imalo ny lasa vadiny. ary dia ny fasany lebena ny ratsisarambo no mandrakitao ao pasany malo tena palaza ny fasany malo fa misy raha nefa tatara sasa milaza hoe raha droaka ihany no nalaino nekeno vady ka tsy fantatrika tsao zay tena marina fa zay aloha no nididina andeha masina valina vehivavy mifidy lahy mahazo mifidy lahy zany zay vovadiny
ny soa anankiray zay satria afaka mandray antso tsika izao dia ho asika fainkely vetivety ary
sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antsony fantana
eny 0 22 443 90 no afahanareo miditra mivantana mandidina an'izay hoe anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina malagasy na taloha na ankehitriny a dia azonareo resahanao a makasika an'izay 0 20 22 443 90 mandrapisy ny antso a dia hotoizantsika ihany fa makina ny sms avy aminareo milaza manao hoe amiko indray a dia samy hafa ny vehivavy a sy ny lehilahy fanehokevitra tsotro zay ny akoatran'izay dia hoe fa maninona ny vehivavy no tsy mahazo manatrika fombafomba rehefa fadimbolana misaotra indrindra tompoko
ia mofaliany zay fanontaniany zay tsy lavina fa aiverina kely amin'ny resaka fahafatesana sy fahavelomana teo ny vehivavy rehefa mitondra voga io zany izy le mitondra aina manana ny asiny izy mitondra asina mitondra aina ao amin'ny satria mitondra rano de tsy no amin'ny finoron'ny taolo de tsy mahazo miditra ao amin'ny toerana misy ny maty ny vehivavy bevoka eo zany misy ny misariniko misy mifampisitona ny aina sy ny fahafatesana de tsy miditra ao anatin'ny ny efitrano na mitoerana misy ny faty ny vehivavy bevoka satria verina hoe ny izy mitondra aina mifanohitra amin'le maty de tsy tokony hiditra ao amin'ny toerana misy maty iny izy afa manjary ohatrany hoe misitona n'le ery ratsy zany le aina ao anatiny de tsy tokony hiditra ao anatin'ny toe amin'ny ao amin'ny toerana misy ny maty ny vehivavy bevoka de eto amin'ity hoe maninona no tsy manateraka ny fomba ny miditra amin'zay fombafomba ny vehivavy rehefa mifadibolana amin'ny hoe vehivavy mandalo ny fotoana mifadimbolana iny a de verina hoe maloto ka rehefa manateraka ny fomba ny fiarahamonina de ny eo zany ny hoe misy ny asina de tokony tsy hiditra amin'izay toerana madio misy ny asina sy ny mifahadiovana izay zany ny vehivavy maloto satria hoe fadimbolana ny fadimbolana zany a de mariky ny fahalotoana de tsy tokony de ohatrany hoe tsy mba tsy hisin'le tsy fanajana ny asina de tsy tokony anatanteraka an'le fomba mihitsy ny vehivavy ao anatin'ny fotoana ny fadimbolana zay ny tena fa azolazana amin'izay hevitra izay
ehe zay zany misy any anankiray afahana mamaly ny sms nareo teo iny a araky ny voalaza teo de ny 0 20 22 443 90 no afahanareo miditra mivantana ny sms efa tonga tato kosa de zahanay an-trano ny amaky azy a hoy ianareo hoe amiko aloha manana ny asiny a ny vehivavy a tsy hitovy zo zany a ny lasy ny vavy ny akoatran'izay de hoe tsy miady hitovy amin'nylehilahynge fa resaka karama no fototry ny ady hoy ianareo anatin'ny fanamariana ny hafandray de za de miteny hoe tsy mitovy zoa naovinanaoviana ny lasiny vavy a ny vehivavy natao fanampi ny lehilahy fotsiny a tany ambolohany a mankasitraka aminareo zay mifampiresaka ao ny ambiny de hoe tsy tokony ampijaliana ny vehivavy a fa misy a ny lehilahy miteny hoe mitovy zoa de ampizakaina ny mafy izy a indraindray a izy indray no velomina hony fitenena zany hoe ny lehilahy indray zany no velomina indraindray anatin'izao ie de mety hitovy lay karama araky ny voalaza teo de tonga trany lay izy salama miteny hoe tsy mitovy zo novina novina ny malagasy a fanapina fotsiny ho le namana anankiray teo a ny akoatran'izay de hoe amiko aloha tsy akaikin'andriamanitra zany vehivavy a, ny vehivavy no fototry ny fahotana ka nahatezitra n'ilay pahary ny zao tolo zao a. Za mbola manda ny inona moa ny anatra ay ny lahatra napetraka ee zay ny voalaza ny ato. Amiko aloha de matoa natao samihafa ny lasiny vavy a, de misy antony a, de ny hoe ny lahy ny lohan'ny vavy a ka tsy hitovy mihitsy a ny zony a atreo. Fanamariana hafa de hoe ny vehivavy any ilaina ao amin'ny fianakaviana, nefa tena misy tsy fanao ianao a ihany koa ny tena marina ireny vehivavy ireny. SMS manaraka hoe inona kay a no natonga ny hoe akovavy maneno, de ahoana no fiafaran'ilay ranga namono vady araka ny voalaza teo?
Iany tompoko, izy io hoe de marina tokoa zany voalaza rehetra zany, tsy hitovy nao viana nao viana ny lasin'ny vehivavy amrafibatana fotsiny de tsy mitovy. Ny vehivavy no manana vohoka, zany vohoka zany motranonjaza ny dikany, de ny vehivavy no mety be vohoka, izy no miteraka any amin'ny aina. Ny lehilahy atao fotsiny hoe miteraka efa izy ny rain'le zaza ohatra, fa ny tena marina le vehivavy ny tena miteraka. Ary ny toetsaina samihafa, toetsaina voajanahary a, ary vehivavy a amin'ny akapobeny a tsy mba manary anaka, tsy mahafoy anaka, fa ninoninona zatra mitranga de izy miezaka mamelona ny zanany, na mitsoka matetiky ny lehilahy mitsoka tsoka ndraikitra, de mbehivavy mamelona an'iny, ary reny mahatongana an'le nampinomerina miaro ny zony vehivavy. Ka tany amin'ny faritra sasany teto Madagasikara taloha raha misara-panambadiana tsy mahazo nonininona le vehivavy satria izy hoentina any any vahiny any tanànan'olona
na ny telokitay an-dalana,
de andre nampinomerina namerika ny hoe zaraina le izy kitay telo an-dalana, ny roa alanony lahy ray alanony vavy. Ka raha ny tena marina ke tokony ho ray sasany ray sasany, fa andre nampinomerina nanazava tsara an'io ary rekeny rehetra.
Etompoko, ya efa mandrianao zahay, ya
afinaritra be nareo zay miena anareo foa nizaka lazinay maraina. Alô, maheno?
Ya, maheno zay, fa afaka miresaka avy hatrany ianao e.
Vehivavy zany a tena miatatana amba vehivavy aloha a sasanko nefa de misy mampimedi any fiaina miatatana zany avao tsisy vehivavy de tsy mandre. Faharoa manarakaraka, mahafinaritra be mihitsy ny resahanareo a tantara Madagasikara. Za ma tamin'ny taloha lalanao histoira za Madagasikara, ary am'izao fotoana zany a e mahafanahiritra zy le taranaka malagasy zany tsisy malala to de ohatran'izao zay zany le androany Madagasikara zany satria voalohany le mpanjanaka tsikirikiry areko manomboka le maty efa tsy tratarasiry izy manomboka sitoko zay zavatra ray mampanahety amisaotra betsaka anareo mamely masoandro le tantara Madagasikara tsy tabetsaka tompoko.
Eny tompoko, ya de akasitrany ianao nandray an'izay antso izay a nitoy ny fanazavana teo
tapaka le resaky tsika teo nefa ilaina ny fahatapahana ohatra an'ireny de zao ny antony nanaovana andeha nampinomerina zay kitay telo an-dalana. Ianareo vehivavy izy a de eto tanàna ihany, eo taorana ihany nareo a karakara ny zanaka eo, fa ny lehilahy kosa mandeha mamory firenena, mamory tany, de mandeha miady izy, mandeha miantafika izy, de ny lehilahy zany a misetra loza rehefa mandeha any an-tafika, de zay ny mahatonga zay mba asiana tombony kosa ka le anankiray andalaka tay anankiray fanampiny zany vidinaina n'le lehilahy nandeha napandry tany matoa afaka miaina malalaka ndrera ke mandry ny tany fa nizo ny vehivavy kosa de ny vehivavy ny tena afaka na nanome azy teto Madagasikara raha navalina voalohany no anisan'ny vehivavy nahatsapa mihitsy fa tokony anana ny zony ny vehivavy de izy ny nametraka an'le hoe rehefa fandrona ny lehilahy tsy maintsy manaja ny vehivavy de misy le izy namorona le toe jakam-behivavy fa nresahantsika zay zay le lehilahy manambady tokony anaja ny vady amme jaka n'le vadiny zay mbola tsy manambady kanefa efa manana olona miaraka aminy tokony anatitra jaka oaniny vehivavy iny ary ny anadahanjaza rehetra tsy maintsy manome jaka nanabavy zany hoe na zay nandra raha navalina voalohany ny zoma vehivavy ary tamin'ny andro navalina voalohany rehefa nisy ady mivady de hoe misy mampirafitiny any lehilahy de misy tsy manome zavatra ho an'ny zanaky ny vehivavy de misy milaza hoe any reninareo tsy nanateram-body ondry de tsy mahazo le vehivavy zao ny teny raha navalina voalohany ataoko fehimpanambadiana ny vody ondry izy aneny nataony vody ondry fehimpanambadiana io zany a rehefa olona lasam-body ondry le vehivavy de efa olona fanaja zay ary manana ny zony zanany ka na mampirafy ianao na mainina ianao a ny zoan'le zanaky ny vehivavy vadinao iny tsy maintsy omeanazy dia anankiray tantara anankiray ty lazaiko amintsika misy resaka finoana mako nandeha teo raha navalina voalohany ene ny vadiny radama voalohany de nony maty radama voalohany dia nisy olona nangataka ny raha navalina voalohany vady a raha navalina voalohany moa ny tena nampalaza ratsy azy de nanenjika amin'ny finoana kristianina dia tena ratsy ve izy fa zao nisy olona nangataka ny raha navalina voalohany tamin'ny taona roa amby telopolo sy valonjato sy arivo efa ela be tatena tasika hoe efa taona tateorinany nafatesany radama voalohany zany io olona io a mpanjaka silamo ary mpanjaka avo lenta be zany taloha izy io a mpanjaka ny omanina omanina zany a ranomasina manelanelana ny arabi sy inde dia masikato no anaran'ireny vohitra de ataondrera hoe mpanjaka ny masikato io lehilahy io de nifindra taty zanzibar izy de io nangataka ny raha navalina voalohany ho vady ka raha raha navalina voalohany a nanaiky vadiny io slamy dehôly ny malagasy rehetra atrana eran'ny madagasikara ka izy zany a hitatsika hoe tsy resaka finoana finoana kristiana na finoana silamo alany fa izy kosa te hitazona an'le maha malagasy ny malagasy le andriamanitra malagasy ny nono zay
amata eny tompoko izay no ataotsika hoe resadresaka manodidina ny toeran'ny vehivavy a hoan'ny finoana iny mity amin'ny fiarahamonina malagasy a ny sms zay nalefanareo ato a iazahanay horaketina ntsoratra trany a de rehefa misy ny fotoana afahanay mamaly azy a de ovaliana satria efa nijery an'izay zay hoe isy fotoana anankiray horaisina manokana amaliana nreny sms nareo reny a mitambatra de horaisin'izay ankasitrana zay nandefa sms a isorana ko reo ny antso a de makasitraka ny namana avy eo amfobe momba ny teny akademia malagasy a mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ho manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsipika literatiora
riva
fanabeazana malagasy ranoindray iarana amin'ny tsilavina jolladi mbiny aina